Õnnistatud hingamispäeva kõigile. Tänase ütluse pealkiri on valmisolek kohtutunnil. Ma kuulasin täna hommiku natuke ka Saukski adventkoguduse Jumala teenistust. No tegelikult seal oli piiblitund ja Jumala teenistuse algus ainult. Ja laste jutt jäi nagu meelde. Kas te teate, kuidas tuleb elustada inimest, kes on veest välja toodud, kes enam ei hinga, kes oli uppumas, mida tuleb temaga teha? Selles laste jutus see õde rääkis, kuidas Ellen White elustas ühte poissi, kes oli veest välja toodud, kes enam ei hinganud. Ta palvetas selle poisi eest ja siis hakkas teda rullima kõhuli, selili, nii kaua kui poiss hakkas hingama. Mina pole sellist asja enam kuulnud. Aga kord oli kogu maailm uppumas ja ei olnud kedagi, kes neid oleks elustanud, kes neid oleks rullinud, sest Jumal hävitas selle maailma, kuna kurjust oli liiga palju. Pääsesid need, kes võtsid kuulda Jumala kutset, hoiatust ja läksid Noa ehitatud laeva. Ega Noa ei ehitanud seda üksi, vaid kindlasti paljud seal aitasid seda laeva ehitada, aga nad ise ei läinud sinna peale. Nad ei valinud võimalust pääseda uppumissurmast ja mitte keegi ei päästnud neid, nad hukkusid. See oli Jumala kohtutund, mis tuli selle maailma peale siis, kui kurjus oli liiga suureks läinud ja Jumal otsustas selle maailma hävitada. Kuid ta otsustas ka päästa kõik need, kes vastu võtavad kutse minna laeva peale, lasta ennast päästa. Ilmutus 14. peatükis 7. salm ütleb, ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. 68. aasta piibli tõlkes on kartke Jumalat ja austage teda. Kui me olime seal promenaadil õigeusu kirikus, mille me taastasime ja mida me kasutasime umbes 10 aastat, natuke rohkemist. Kuidas? 15 aastat. Ja. No 10 aastat olime üksi vist seal. Pärast olime koos õigeusklikega. Siis seal poodiumi kohal üleval kaare peal oli kiri, kartke Jumalat ja antke talle au. Oli see täpselt nii või? Üle nüüd peas. Kuidas seal 68. aasta tõlkes on see täpselt öeldud, ma ei vaadanud järgi. Et mis tähendab? Austage. Vahel inimesed tulid, küsisid, miks peab Jumalat kartma, aga seal oli see austage, aukartus. Austage Jumalat. Me laulsime täna esimese laulu, Isa taevas, me austame sind. See oli julgustav nagu jälle seda ära tunda, kuidas Jumal juhib olukord ja juhib ka, et kuidas see meie lauluteemad ja jutlus kokku lähevad, sest me ei ole kokku leppinud, mida ma räägin, mida me laulame, aga Jumal juhib neid asju. Ja just see teema ongi täna, et Isa taevas, me austame sind. Aga kuidas me austame? Milles seisneb see Jumala austamine? Me laulsime, et me palvetame ja kummardame ja kiidame ja nagu teine laul, mis me laulsime, ma polnud seda ammu enam laulnud ja ei olnudki nagu meeles enam, et see on ka üks minu lemmik laul. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust. Baptisti laulikus number 4. Kunagi ma isegi selle meloodia alguse toksisin omale mobiili sisse helinaks Iga kord, kui keegi helistas, siis telefon laulis mulle seda algust. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust. See meeldis mulle ja meeldib praegu ka, aga pole ammu laulnud. Et me võime austada Jumalat lauluga, palvega, põlvitamisega, väga paljude asjadega, kogu oma eluviisiga tegelikult. Aga Piibel ütleb ühe mõtte veel siia juurde, mida me ei laulnud, sest kõik ei mahu ühe laulu sisse ära ja ühel laulu kirjutajal ei tule võibolla see alati kõik pähegi, mida sinna kirjutada. Aga õpetussõnade 3:9. Austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist. Et me saame issandat austada oma varandusega. Ja selle kohta Jeesus rääkis ühe tähendamist sõna, mis on Matteuse 19. peatükis, salmid 16-26. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna vale tunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu ise ennast. Noormes ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noormes seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda? Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Rikas noormes küsis, mis ma pean tegema. Jeesus ütles, pea käsud. Miks ta ei jäänud sellega rahule? Miks ta ei mõelnud siis, et kõik on hästi siis? Ma olen seda teinud. Jeesus ütles, et seda peab tegema. Miks ta ei jäänud rahule? Miks ta ei läinud ära? Aga ta küsis, mis mul veel puudub. Ta ise tundis, et tal on veel üks puudujääk. Ja sellepärast ta tahtis teada, mis mul veel puudub. Kui palju teil on teil olemas see Ellen White'i tunnistuste esimene osa? Miks teil ei ole? See on seal riiulis olemas. Ellen White räägib siin, kirjutab... Liiga paks raamat, aga seda ei pea ju võtma, see ei ole nagu üks jutt, siin on tähendab palju erinevatest nendest tunnistustest kokku pandud. Ja siin on peatükid veel ja nii, et seda ei pea lugema kõik korraga, vaid saab lugeda natuke aval. Ma ei võtnud täna ka seda algusest lahti, vaid siit kohast, kus ma tahan lugeda mõned mõtted. Siin on palju huvitavad. Siin on ka sisukord, kust saab vaadata, mis on huvitav ja mida lugeda. Ma olen suure võitluse läbi lugenud, rohkem ma ei viitsi teda läbi lugeda. Aga kui ma tahan teda veel lugeda, siis ma vaatan sisukorda ja loen seda peatükki, neid peatükki, mis mind nagu huvitavad uuesti, et meelde tuletada. Nii on ka see raamat siin. Ja siin on 30. peatükk, mis räägib sellest rikka noormehe loost. Michigani osariigis Montereis näidati mulle 8. oktoobril 1857. aastal nägemuses, et paljude hingamispäeva pidajate seisukord on samasugune nagu noormehel, kes tuli Jeesuse käest küsima, mida peab igavese elu saamiseks tegema. Meil on palju igasuguseid raamatuid ja seal inimesed kirjutavad oma mõtteid, oma tundeid, mis nad arvavad ja mis nad, kuidas nad midagi tahavad tõlgitseda või tõlgendada või erinevate lugude kohta. Aga siin raamatus ei ole see nii. Ellen White kirjutab seda, mida talle näidati, mida Jumal näitas. See ei ole mitte tema arvamus, vaid mida Jumal näitas ja sellepärast see on oluline meie jaoks. See on tunnistused kogudusele, Jumala kogudusele. Ja need on meile kasuks kirja pandud, nii nagu piibliski on öeldud, et kõik kiri on kasuks. See on samuti meile, meie kasuks. Et tänapäeva, kui see oli öeldud tolle aja kohta, me võime öelda, kui Ellen White elas, siis vaevalt, et see tänapäeval parem on. Sest kui Jeesus ütles, et kui ma tulen, kas ma usku leian, siis võib ainult arvata, et olukord läheb hullemaks seoses usuga, seoses usu ellu rakendamisega, et ei ole midagi paremat. Meil on siit alati endale leida õpetust. Et paljude hingamispäeva pidajate seisukord on samasugune nagu noormehel, kes tuli Jeesuse käest küsima, mida peab igavese elu saamiseks tegema. Mulle näidati sõnu. Neid sõnu siis, mida Jeesus ütles jüngritele. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Jeesus ütles, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Ingel küsis, kas Jumal lubab rikkal inimesel hoida oma vara endale ja ikkagi Jumala riiki pääseda. Teine ingel vastas, ei, mitte iialgi. Ma nägin, et Jumala plaani kohaselt tuleb varandust kasutada õigesti, jagada abivajajate õnnistamiseks ja Jumala töö edendamiseks. Kui inimesed armastavad oma varandust rohkem kui kaas inimest, rohkem kui Jumalat või tema sõna tõdesid, kui nende süda on varanduse küljes, siis ei saa nad igavest elu. Nad loovutavad pigem tõe, kui müüvad vara ja annavad vaestele. Sellega katsutakse nad läbi, et näha, kui väga nad armastavad Jumalat ja tõde. Sarnaselt piibli noormehega lähevad paljud kurvalt ära, sest neil pole võimalik ühtaegu omada rikkust ja varandust taevas. Neil ei saa mõlemat olla ja nad julgevad riskida oma igavese elu võimalusega ilmaliku varanduse nimel. Huvitav, et rikas noormes ju igatses igavest elu. Miks ta siis valis selle maise varanduse, et see tema jaoks tähtsamaks sai? Miks ta siis ei olnud valmis kõigest loobuma, et igavest elu kätte saada? Ta tuli küsima, ta sai vastuse. Kui me tuleme Jeesus ette küsima, mis ma pean tegema, et igavest elu saada, võib-olla meil ei ole tegemist varanduse probleemiga, varanduse raha armastamisega. Võib-olla meil on mingi muu probleem, mille Jeesus meile siis näitab, ütleb, et sul on see probleem, mille sa pead oma elust kõrvaldama. Mingi asi, mida me armastame rohkem kui Jumalat. Inimesed kardavad sageli mingeid tegevusi, mingeid seltskondasid, et need asjad juhivad neid Jumalast eemale. Nad kardavad, et kui nad toovad tuppa kuuse, kui nad tulevad jõulujumala teenistusele, kui nad üldse jõuludest räägivad või mõtlevad või midagi sellega seosest teevad, et see on ebajumal ja see viib neid hukatusse. Aga võib-olla neil on hoopis mingi muu asi, kas või näiteks see raha on neile tähtsam kui kõik muu või on mingi muu probleem, mis neid jumalast eemal ajab või juhib või viib. Kaamelil on hõlpsam minna läbi nõela silma, kui rikkal Jumala riiki. Aga Jumala käes on kõik võimalik. Tõde, mille Jumala vaim on südames istutanud, tõrjub välja armastuse varanduse vastu. Tõde tõrjub välja armastuse varanduse vastu. See ei ole iseenesest võimalik, et ma nüüd otsustan ja nüüd ma olen nüüd teistsugune. Ma ei saa iseenest muuta, nii nagu ükski loom ei saa oma naha värvi muuta. Aga kui ma tahan muutuda, kui ma mõistan, et mul on vaja muutust, nii nagu see rikas mees mõistis, et tal on vaja muutust, siis ma pean seda tõde enda sisse ammutama, pean lugema, veel lugema, uuesti lugema, palvetama, nii kaua, kuni tunnen, et see muutus jõuab kohale. Nii kaua, kuni mu armastus Jumala vastu saab suuremaks kui maise varanduse armastus. Armastus Jeesuse ja armastus varanduse vastu ei saa samas südames pesitseda. Armastus Jumala vastu ületab armastuse varanduse vastu nii suurelt, et selle omanik kisub end oma varandusest lahti ja suunab kiindumuse Jumalale. Armastus sunnib teda siis rahuldama vajadusi Jumala töös. Issanda hüvede õige paigutamine on tema suurim rõõm. Valitseb armastus Jumala ja kaas inimeste vastu ning ta ei pea kõike, mis tal on, enda omaks, vaid täidab ustavalt Jumala majapidaja kohustust. Siis suudab ta pidada seaduse mõlemat suurt käsku. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Nii on rikkal inimesel võimalik minna Jumala riiki. Igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Armastuses on asi. See on nii nagu see üks raamat. Mulle tule jälle, ma ei saa jälle seda autori nime öelda. Et ma pidasin end täiuslikuks on vist see, kus ta kirjutab, et mitte tegu ei ole patt, vaid armastus selle teo vastu, selle vale teo vastu. Et kui inimene armastab teha halba, armastab midagi rohkem kui Jumalat. Et see on patt, see on see, mis juhib teda seda halba tegu tegema ja mis lahutab Jumalast. Jumal on oma ettenägelikkuses liigutanud mõnegi jõuka inimese südant ja pööranud nad töö poole, et nad võiksid oma varaga aidata tema tööd ülal pidada. Ja kui need, kes on rikkad, ei tee seda, kui nad ei täida Jumala eesmärki, läheb Jumal neist mööda ja äratab nende asemel teised, kes tegutsevad. Kes tegutsevad tema eesmärgi nimel, ja jagavad oma vara rõõmsalt, et rahuldada Jumala töövajadused. Selles saavad nad esimeseks, Jumal hoiab oma töös neid, kes seda teevad. Ta võiks oma töö edasiviimiseks saata vahendit taevast, kuid see ei ole tema kava kohane. Ta on korraldanud nii, et inimesed on tema tööriistad, et kui nende lunastamiseks on toodud suur ohver, täidavad nad oma osa lunastustöös, tuues ohvri üksteise eest ja näidates, kui kõrgelt hindavad nad nende eest toodud ohvrit. Ja siis Ellen Whiteile näidati teist kirja kohta. Mind suunati kirja koha juurde Jakobuse 5:1-3. Kuulge nüüd, rikkad, nutke ja uluge oma tulevast hädade pärast. Teie rikkus on pehkinud ja teie rõivad koitanud. Teie kuld ja hõbe on roostes ning nende rooste saab tunnistuseks teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimsel päevil. Ma nägin, et need kohutavad sõnad käivad eriliselt rikaste kohta, kes väidavad, et usuvad käesoleva aja tõde. Issand kutsub neid üles kasutama oma vara tema töö edendamiseks. Neil on antud võimalusi, kuid nad on sulgenud töövajaduste suhtes silmad ja hoiavad kramplikult kinni oma maisest varandusest. Nende armastus maailma vastu on suurem kui armastus tõe, kaas inimeste või Jumala vastu. Ta nõuab nende varandust, kuid nemad hoiavad isekalt ja ahnelt kinni sellest, mis neil on. Nad annavad aegajalt veidike, et oma südametunnistust rahustada, kuid nad pole võitnud armastust selle maailma vastu. Nad ei too Jumala nimel ohvrit. Issand on äratanud teisi, kes hindavad igavest elu, kes suudavad tunda ja mõista pisutki hinge väärtusest ning on heldelt andnud oma vara Jumala töö edendamiseks. Töö on lõppemas ja peagi ei ole enam vaja nende vahendeid, kes on oma varanduse suured farmid, kariloomad ja muu endale hoidnud. Ma nägin, et issand pöördus niisuguste inimeste poole viha ja pahameelega ning kordas sõnu. Minge nüüd te rikkad. Ta on kutsunud, kuid te pole kuulnud. Armastus selle maailma vastu on tema hääle summutanud. Nüüd pole tal teist enam kasu ja ta laseb teil minna, öeldes, minge nüüd te rikkad. Võib-olla mõtleme, et see teema puudutab ainult rikkaid, kuid see ei ole nii. Me kõik vastutame Jumala ees kõige selle eest, mis ta on meie käsutusse andnud. Kui vaene lesknaine tuli ja pani ohvrikirstu 2 leptonit, siis Jeesus kiitis just seda naist, sest ta oli pannud kogu oma elatise. Ta andis ära kõik, mis tal oli. Mind viidi tagasi aega, mil oli vähe neid, kes tõde kuulasid ja vastu võtsid. Neil ei olnud selle maailma asju rohkelt. Töövajadused jagunesid väga väheste vahel. Mõni pidi siis oma maja ja maa maha müüma ning hankima odavama paiga peavarjuks või koduks. Samal ajal andsid nad oma raha heldelt ja suuremeelselt issandale, et tõde kirjastada ja muud moodi Jumala töö edendamist aidata. Kui ma vaatasin neid ennast ohverdavaid inimesi, nägin, et nad kannatasid Jumala töö nimel puudust. Ma nägin inglit, kes seisis nende kõrval, osutas ülespoole ja ütles, teil on taevas kukrud. Teil on taevas kulumatud kukrud. Pidage lõpuni vastu ja teie tasu on suur. Ühed annavad ära kõik, mis neil on, või annavad nii palju, et neil omal on puudus. Nad peavad ise paastuma, kokku hoidma, sest tahavad toetada Jumala tööd. Jumal arvestab sellega, aga ka teistmoodi olukord, kui rikkad annavad, ka sellest on siin kirjutatud. Mõned annavad oma küllusest, kuid ei tunne puudust. Nad ei salga ennast eriti Kristuse töö nimel. Neil on ikkagi kõik, mida süda oskab soovida. Nad annavad helde käeliselt ja südamest. Jumal paneb seda tähele. Tema teab tegu ja ajendit ning märgib need täpselt üles. Nad ei kaota oma tasu. Teie, kes te ei saa nii heldelt anda, ei tohi end vabandada sellega, et ei saa anda nii palju kui teised. Tehke seda, mida suudate. Keelake endale mõni asi, ilma milleta saate hakkama, ja ohverdage Jumala töö nimel. Antke nagu lesknaine oma 2 veeringut. Tegelikult annate siis rohkem kui kõik need, kes annavad oma küllusest. Te saate teada, kui meeldiv on ennast salata, abivajajatele anda, tõe nimel ohvrit tuua ja taevasse varandust koguda. Mulle näidati, et noortel, eeskätt noortel meestel, kes tunnistavad tõde, on vaja veel õppida eneses algamise õppetundi. Kui nad ohverdaksid tõe nimel rohkem, siis hindaksid nad seda kõrgemalt. See mõjutaks nende südant ja puhastaks nende elu ning nad peaksid seda kallimaks ja pühamaks. Noored ei võta Jumala töö koormat ega tunne mingit kohustust selle suhtes. Kas sellepärast Jumal vabandab neid? Ei, nad ise vabandavad end. Neil on kerge elu ja teised on koormatud. Nad ei mõista, et nad ei ole iseenese omad. Nende jõud ja aeg ei ole nende oma. Nad on kalli hinnaga ostetud. Nende eest on toodud kalli hinnaline ohver ja kui neil ei ole eneses algamist ja ohvrimeelsust, ei saa nad iial kadumatud pärandit. Jutt ei ole ju ainult rahast. Jumal tahab, et me annaksime ise endit tema teenistusse. Et me lõpetaksime enda teenimise. Sest nii nagu Jumal ütles kord ühele missionärile, ma ei saatnud sind siia džunglisse, et sa enda ja enda pere eest hoolitseksid, vaid et sa hoolitseksid nende inimeste eest, kelle juurde ma sind saatsin. Nii oleme ka meie siin. Mitte selleks, et enda eest hoolitseda. Küll Jumal hoolitseb meie eest, ta on seda tõotanud. Aga meie peame olema Jumala tööriistad, et hoolitseda nende eest, kelle seas me elame. Jumal tahab meid, et me pühendaksime ennast talle täiega, mitte ainult natuke raha korjandusel, vaid et me ka ennast pühendaksime, et me tegutseksime Jumala riigi hüvanguks, et see riik võiks tulla. Jeesuse nimel, aamen.
Taevaisa, täname sind jälle selle uue rahupäeva hommiku eest. Igal nädalal oled sa issand meelde tuletamas meile, et me pole mingi juhuslikkuse produkt, vaid sinu loodu. Me täname, et sina oled tegutsemas jätkuvalt, et meil oleks tulevikku ja lootust. Me täname igapäevase leiva eest. Täname, et sa oled kõige vajalikuga meid nii rahuldanud ja varustanud, et me isegi ei oska alati sellele mõelda, anna see meil andeks. Me täname, et sinu pikk meel ja kannatlikkus on olnud, kui me oleme ka komistanud. Sa tahad meid ikka jälle üles tõsta ja edasi viia. Sina tahad issand meid valmistada taevariigi jaoks. Me teame, et kõige paremad taevad on ees, kui sina teed kõik uueks. Me täname, et sa oled seda teinud vaatamata sellele, mis see sinule maksma läks. Aita seda alati meelde tuletada endale ja sinu armastusele vastata armastusega. Õnnista selle pärast meie mõtteid, kinnita meid jälle oma sõna, oma vaimu läbi, et me tahaksime olla. Otsustaksime olla sinule, sinu lapsed. Ja tõepoolest palume sinu ette ka kõik need oma valukohad. Õnnista taevaisa. Riina soovis oma poja pärast paluda. Et need pojaksed ja töötrikesed, kes on vastavas eas eriti ohustatud ja ka kaasnevad nähtused selles maailmas ja kiusatused, aita taevaisa, et nad tajuksid sinu pühavaimu mõju ja kutset ja vanemat õigeid juhtnööre. Palun taevaisa ka Peetri pärast, kellega me pole konkreetset kontakti saanud. Sa näed ka neid, kes teda ümbritsevad, et keegi ei oleks ka kunagi segavaks faktoriks, vaid ta siiski oma haiguses ja probleemis oleks sinu kätes. Palun sinu ette ka meie usukaaslased kaugel, Albaanias, need, kes teevad tööd ja need, kes on ka midagi kannatanud. Aita osutada õdedel vendedel seal neile ligimestele, kes eriti vajavad abi seda kristlikku armastust. Ja seal Burundis, kus hingevaenlane on saanud koguduse vastu äsitada mingi pärast riigivõimud ja aparaadi, et sinu lapsed tuleksid sealt võidukalt välja. Ja isa taevas, aita neil üksteist toetada selles olukorras. Ja palun anna andeks, kui me selles rahulikus elus, kuhu sa meid oled praegu toonud, ei osuta üksteisele sellist armastust ja tähelepanu sageli, nagu see sinule auks tuleks. Aita meil meelt parandada ja et ei peaks tulema kannatusi ja raskusi, mis meid üksteisel ligemale suruvad, vaid et sinu armastus teeks seda meie meeltes. Õnnista ka täna selle pärast kõiki oma sõnumeid ja selle päeva kulgu meie suhtlemist sinuga ja ise keskis ja kõiki su lapsi, kes on kogunenud ja kes ei ole ka saanud tulla kogunemisele. Et teame, et sina oled ikka nendega. Tänam sind taeva isa. Jeesuse nimel, aamen.